amazwi okuphila. Yebo, umbhalo wesihlabelelo uthi uNkulunkulu wathumela izwi lakhe wabaphilisa abantu bakhe ngalo. Lezi ke mtakababa zifundo zeBhayibheli ozethulelwa ngaba kwa Trans World Radio. Lezi zifundo ke mtakababa zigxile ezwini likaNkulunkulu. Ngakho bengicela ukuba uthathe iBhayibheli lakho, iphepha nepeni, ulalele lamaqiniso avela ezwini likaNkulunkulu. Lona ke odlulisa lamaqiniso ezwi likaNkulunkulu ubaba umfundisi uErnest B. Mcambi, baba umfundisi.
Masifunde nayo umntaka baba izwi lenkosi lapha encwadini yokuqala kaPetro isahluko esika 2. Sizofunda kusukela evesini ka 1 siyokuma lapha ya evesini ka 6. Incwadi yokuqala kaPetro isahluko 2 kusukela evesini ka 1 sime evesini ka 6. Lapho sithola khona amazwi athi, ngakho lahlani ububi bonke nobuqili bonke nokuzenzisa nomhawu nokuhleba konke. Njengezingane ezisandukuzalwa, langazelelani ubisi olungokomoya olungenakonakala ukuze nikhule ngalo kube ngokusindiswa. Uma seninambithile nezwa ukuthi iNkosi imnene, sondelani kuyo iyitshe eliphilileyo elinqatshwe ngabantu kepha kuNkulunkulu likhethekile liyigugu. Nakhiwe njengamatshe aphilileyo, nibe yindlu yokomoya ubupristi obungcwele, ninikele ngeminikelo nangemhlatshelo yokomoya eyamukelekayo kuNkulunkulu ngaye uJesu Kristu. Ngokuba kukhona embhalweni ukuthi, bhekani, ngibeka eZiyoni itshe legumbi elikhethekile liyigugu, okholwa yilo akasoze ajabhiswa. Ngakho kini enikholwayo liyigugu, kepha kwabangakholwayo itshe abalinqabayo abakhi yilona elaba inhloko yegumbi. Netshe lokuqhuzula nedwala lokukhubekisa baqhuzuka bengalaleli izwi okuyikhona bekumiselweyo. Sifunde incwadi yokuqala kaPetro isahluko sika 2 kusukela evesini ka 1 sama lapha ya evesini ka 8. Mtaka baba, kulamazwi esiwafundayo sitshelwa ngokubaluleka kokusondela kuJesu. Ukubaluleka kokusondela kuJesu. Lamazwi awakhulumayo uPetro lapha ya evesini ka 4 uthi, sondelani kuye uyitshe eliphilileyo elinqatshwe ngabantu kepha kuNkulunkulu likhethekile liyigugu. Ugcizelela ukubaluleka kokuba sisondele kuye uKristu. Lamazwi awakhulumayo uPetro uwaqondise kulabo asebe vele bezinikele kuyena uNkulunkulu ngoJesu bathola ukusindiswa. Ngoba phela sizwile lapha esahlukweni sika 1 uma sifunda kusukela evesini ka 18 ukuthi ubabiza ngokuthi yilabo abahlengiwe, bahlengwa ngegazi elinqabileyo, igazi likaJesu. Labo ababhalelayo yilabo athe evesini ka 23 esahlukweni sika 1 senizelwe kabusha. Yibo ke labo ababhalelayo, njoba ekhuluma kubona ukhuluma ngalabo abasebezinikele kuNkulunkulu ngoJesu, bahlengwa ngegazi likaJesu, bakhululwa emaketangeni nasebugqilini besono, yilabo asebezelwe kabusha. Uthi noma senisindisiwe, senizelwe kabusha, nahlengwa nakhululwa ngegazi likaJesu, kusekhona umsebenzi omkhulu oqondene nani. Ngakho ke manganeliswa nje ukuthi nisindisiwe. Okunye okubalulekile kunina ukuba nisondele kuye uJesu. Yebo, sebemamukelile uJesu njengeNkosi nomsindisi wabo. Uthi uPetro, akwanele lokho, makube umshikashika wempilo yenu yemihla ngemihla ukuba ilowo nalowo kunina enikholwayo, sondela kuye uJesu. Mtaka baba, bekufanele wakhulume lamazwi uPetro, amazwi okubaluleka ngokuba sisondele kuJesu. Ngoba wabuzwa ubuhlungu bokuthi athi engumntwana kaNkuluNkulu athi engumntwana kaNkuluNkulu osambathiswe ngamandla kaNkuluNkulu kangoba namadimoni ayephuma ngegama likaJesu uNkuluNkulu esebenzisa uPetro nabanye abapostoli njengoba uJesu ayebathumile ngababili ngababili izwi kaNkuluNkulu lithi babuyele kuJesu begcwele intokozo bathi Nkosi ngegama lakho namadimoni ayasilalela uye lo Petro ongomunye walabo izwi kaNkuluNkulu lithi phezu kwalawo mandla phezu kwezinto ezazenzeka wangena enkingeni yiyo le nkinga sexwayisa ngayo abanye abantwana bakaNkuluNkulu uthi ngakho ke sondelani kuye uKristu Jesu wabuzwa ubuhlungu bokuhambela kude noJesu mhla uJesu ebanjwa ensimini yaseGetsemane kulobo busuku bangolesine kuzosa abethelwe ngakusasa izwi likaNkuluNkulu lithi wayebaxwayisile uJesu ukuthi namhlanje ngizobanjwa ngiboshwe nina nizobaleka ningishiye njoba umbhalo usho ukuthi ngiyoshaya umalusi umhlambi yohlakazeka wathi uPetro mina Nkosi ngeke ngize ngikushiye noba bangakushiya abanye hayi mina izwi likaNkuluNkulu lithi uma esebanjiwe uJesu uPetro walandela elandela uJesu kodwa eselandela kude engafuni ukusondela eduze ukuze abantu bambone ukuthi ungumlandeli kaJesu kwaba khona igebe phakathi kwakhe noJesu lelo gebe elenzeka phakathi kwakhe noJesu lamdonsela ezinkingeni uPetro kangangokuthi waqala kuyiphika inkosi yakhe uPetro wayiphika inkosi yakhe wazi wathuka inhlamba kwenze njani sekukhona igebe elivulekile phakathi kwakhe uJesu noPetro umntwana wakhe ongumlandeli wakhe osindiswe qede wazalwa ngokusha sekukhona igebe phakathi kwakhe uPetro noJesu wabuzwa lobo buhlungu uPetro yaphenduka inkosi yambuka wakhala izinyembezi uPetro ngoba bemxwayisile inkosi uJesu yathi wena uzongiphika iqhude lingakakhali kathathu uzongiphika wena mtaka baba ngempela uPetro wangena kuleso simo sokuyiphika inkosi uJesu kwenze njani ubesevumele ukuthi kube khona igebe phakathi kwakhe nenkosi uJesu kwamlethela ubuhlungu nezinyembezi ngakho ke mtaka baba ufanele ukuba alethele isiluleko esikhulu kangaka lapha kuthina esingabantwana bakaNkuluNkulu manje uthini uthi sondelani kuye ubani uJesu thina sesizelwe ngokusha akwanele ukuthi sizelwe ngokusha akwanele ukuthi amagama ethabhaliwe encwadini yokuphila ezulwini kodwa sinomshikashika womsebenzi esibhekene nawo njengabantwana bakaNkuluNkulu ukuthi thina sizisondeze kuye uJesu umthwalo bekwamahlombe akho lo wena umntwana kaNkuluNkulu osewazinikela enkosini wazalwa kwabusha umthwalo osemahlombe akho iresponsibility yakho le ukuthi makube ukwena ozozisondeza kulo Jesu owazinikela kuyena taka baba ukusebenza kwesitha uSathane ukuba kube khona igebe phakathi kwethu naye uJesu ngoba uyazi makukhona igebe phakathi kwethu naye uJesu kuzobalula ukuba sithole yena uSathane asilimaze sigcine simhlubukile uJesu vala vala lolo gebe elikhona phakathi kwakho noJesu khona ezinye izinto wena ongasazizwa ngoba kukhona igebe phakathi kwakho noNkuluNkulu lokho akubobokelana kwakho noNkuluNkulu awusakuzwa manje loba umnandi bokusindiswa kwakho awusakuzwa manje ngenxa yani sewuvumele ukuthi kube khona igebe phakathi kwakho noJesu sewuvumele izinto eyithile zalelizwe zangena phakathi kwakho noJesu awusakwazi manje nokulizwa nephimbo elincane likamoya ongcwele ekhuluma nawe khona isikhathi lapho bewuyizwa imfudumalo nentokozo yokusindiswa kwakho namhlanje sihubela sakusha angisho ukuthi sewile wawele ezonweni kodwa ngiseqalile iphunga lesono ukuba lisondele kuwe uma ungaqaphela umntaka baba sizobe sesikhuluma okunye ngawe kwenze njani uvume ukuthi kube khona igebe phakathi kwakho noJesu uthi uPetro ekhuluma through experience ekhuluma futhi through inspiration ambulelwe nguNkulunkulu uthi thina njengabantwana bakaNkulunkulu esesizinikele kuNkulunkulu masisondele kuye uJesu. Inkonzo yakho yemihla ngemihla leyo umzuzu nomzuzu ukuba usondele wena uzisondeze wena enkosini uJesu. Lapho uSathane zami ukuqhelisa ngezinto ngezinto ungavumi. Kwesinye isikhathi uSathane uyazama ukuqhelisa enkosini uJesu ngokuba uSathane akuzwise abazalo nabathile behleba ngawe. Ulimale emoyeni. Injongo kaSathane uqonda ukuhlukanisa wena noJesu. Uqonda ukuthi enze kube khona igebe phakathi kwakho nenkosi. Kwesinye isikhathi yena uSathane lo enze ukuthi kube khona abazalwa nabathile abangakuthandi nje. Omunye aze asho athi uyazi umzalwane sibanibana angimphiwanga. Mangwe kuvumeli lokho kuvula igebe phakathi kwakho naye uJesu. Isigcino kuzoshaya umoya obandayo uyobe sewuhlukana nenkosi yakho. Sewuyikhonza nje ngezindebe zomlomo. Sondelani kuye. Lamazwi uPetro uwakhuluma kubazalwane bese bezinikele enkosini uJesu basindiswa. Base kuhluphekeni ngesikhathi babhalela. Bayashaywa, bayahlushwa. Abanye babo sebabaleka nasemzini yabo behlushwa ngenxa yokukholwa kwabo. Bayizihambi ezweni. USathane ubahlasele ngokuhlaselwa. Usiyabatshela uSathane muphi uNkulunkulu wenu? Naku nisebunzimeni, nihlushwa nihlaselwa ngenxa yokukholwa kwenu. Uthi uPetro noma ngabe nikuleso simo ke esinjalo sokuhlupheka ngandlela thile sondelani kuye. Sondelani kuye. Sondelani kuye uJesu. Mtaka baba, thina sesimamukele masisondele kuye. Uyamchaza lo Jesu ekuthiwa masisondele kuye ukuthi akayena nje umuntu, akayena umfokazana, ungumsindisi, uyinkosi lo Jesu. Konke esilokukuthola kuNkulunkulu kusekelwe kuye lo Jesu. Ngaphandle kwakhe lo Jesu awunalo nanelungelo lokuthandaza kuNkulunkulu wena. Ngoba esikutholayo kuNkulunkulu sikuthola kuNkulunkulu ngoba sicela kuNkulunkulu ngegama likaJesu. Lisho njalo lifundise kanjalo izwi likaNkulunkulu. Ake simbhekelele eduze lo Jesu okuthiwa masisondele kuye. Uthi ke uPetro encwadini yokuqala ebhalile kulesahloko sesibili ukusukela kuverse 4, sondelani kuye uyitshe eliphilileyo elinqatshwe ngabantu kepha kuNkulunkulu likhethekile liyigugu. Uthini uma ikhuluma ngoJesu? Uthi sondelani kuye uJesu uyitshe elikhethekileyo elinqatshwe ngabantu, uyitshe eliphilileyo elinqatshwe ngabantu. Mtaka baba, iqiniso lelo ukuthi uJesu lo uyitshe elinqatshwe ngabantu. KuJohane isahluko sika 1 evesi ka 11 lithi weza kwabakhe kepha abakhe abazange bamamukele. Mawusufunda ngendaba yokubethelwa kwakhe izwi likaNkulunkulu lithi bamdela bathi makabethelwe, makabethelwe, igazi lakhe libizwe phezu kwamakhanda ethu naphezu kwamakhanda abantwana bethu. Mawufunde incwadi kaIsaya esahlukweni sika 53 lithi wayedeliwe ngabantu engabukeki engathandeki kodwa wathula njengemvu phambi komgundi wayo. Engabukeki engathandwa edeliwe ngabantu. Ubani? Yena uJesu. Uthini uNkulunkulu ngalo Jesu ngomlomo kaPetro na? Uthi lo Jesu lo uyitshe legumbi elinqatshwe ngabantu kodwa elikhethekile kuNkulunkulu. Kusho ukuthini ukuthi uyitshe legumbi? Lithele singisi, he is the chief cornerstone. Bayazike abaphathele nendaba zokwakha nokwakha izindlu. Indlu uma yakhiwa, uma sekwakhiwe ifoundation enguyena uJesu, akuvele kuqalwe nje udonga phakathi nendawo, kuqale kwakhiwe ikhona Yebo. Bese ziyakhiwa izindonga zisukela kulelo khona. Ngeke nje usuke uliqale phakathi nendawo udonga lingakhiwanga ikhona. Lakhiwa ikhona. Bese kwakhiwa izindonga zixhunywa zithathelwa kulona lelo khona ngoba lezo zindonga zizobanjwa ile foundation nalo leli khona yilo ke lelitshele gumbi elibalulekile nelikhethekileyo kuNkulunkulu abakhayo bengazange bakhele kutsho kulo itshele gumbi mtakabaka bakha into ezokuwa noma nini ngoba yakhiwanga phezu kwaloko okufaneleyo bakha into engeke ilaste bafana nalo umuntu oyisiwula akhulume ngaye uJesu athi abantu ababili bakha izindlu zabo ohlakaniphileyo wakha edwaleni oyisiwula wakha ehlabathini zafika izivunguvungu nezikhukhula ngoba ziyafika mtaka baba empilweni yethu yokukholwa uyezwa na kodwa uma wena wakhele ku foundation right enguJesu bese wakhela kuJesu eyiyona i-chief cornerstone itshele gumbi mtaka baba zonke izindonga zalesi sakhiwo zizobe kuyizindonga eziqinile nezingena kuzama zamiseka ngoba zakhiwe phezu kwesisekelo zakhiwa zahlanganiswa nalo itshe legumbi elikhethekileyo kuNkulunkulu mtaka baba kuningi esikuzuza kuNkulunkulu ngaye uJesu baningi abanye futhi abazamile ukwakha into yokukholwa bamshiye eceleni uJesu bakhela phezu kosibanibani bakhela phezu kwezimfundiso zabantu bambeka eceleni uJesu izwi likaNkulunkulu lithi ngaphandle kwakhe uJesu akukho ukusindiswa uyezwa na uyena ongumsindisi esinokuza kuNkulunkulu ngaye. Uma wena uza kuNkulunkulu ngenye indlela ungezi kuJesu. Ufana nomuntu othi ehamba ngemoto. Afika endaweni ethile emgaqweni. Abone sekubekwe ibhodi ebhaliwe ukuthi no road. Lo muntu bewazi lo mgwaqo. Wazalwa ukhona lo mgwaqo. Usekwahamba ngawo kaningi lo mgwaqo. Kodwa namhlanje uma uyafika kulomgwaqo esembe ngawo ibanga elithile ufika endaweni ethile phambili sekukhona iboard ebekiwe yavundla kulomgwaqo yabhalwa ukuthi no road uma lo muntu engaba nenkani athi ngiyawazi lo mgwaqo kade ngangihamba ngawo ngazalwa ukhona uma egudluza le boat aqhubeke ngawo lo mgwaqo usengozini lo muntu ukuthi angakhalakathela emgodini omkhulu kuwona lo mgwaqo ngoba kubekwe le bhodi nje ethi no road ngoba sekukhona into eyenzekile kulo mgwaqo lo muntu awaziyo akade ayihamba ngawo mhlawumbe kunezimvula kwaguguleka inhlabathi phansi kwalo itiyela leli sikuntere somgwaqo kwambeka umgodi lo muntu mathi ngiyawazi lo mgwaqo abeqhubeka ukuhamba ngawo uzokhalakathela nemoto yakhe kulowo mgodi mtaka baba ziningi izindlela abantu bebehamba ngazo bethi zibayise ezulwini nabajuda babe nendlela yabo leyo ndlela yavalwa esiphambanweni kwabeka ibhodi uNkulunkulu ethi no road akusahanjwa ngaleyo ndlela kwamisa indlela entsha uNkulunkulu leyo ndlela enguJesu othi uJesu mina ngiyindlela neqiniso nokuphila le ndlela uhamba ngayo mtaka baba uma ingeyena uJesu ayikuyisi ezulwini noma ngabe usirious kangakanani ngayo uma ingeyena uJesu ikuyise kulahlweni nasekubhujisweni okunguna phakade izwi likaNkulunkulu lithi sisindiswa ngoJesu encwadini amaHebheru 7 everse 25 lithi ngakho ke unamandla uJesu okuba sindisa ngokupheleleyo abeza kuNkulunkulu beza ngaye bamba lawo mazogcina abeza kuNkulunkulu beza ngobani beza ngaye yibonake abasindiswa ngokupheleleyo mtaka baba le ndlela uhamba ngayo uma ngabe awuzange kuNkulunkulu ngoJesu uyanhlanhlatha udukile uzogcina ekulahlweni okunguna phakade ngoba sezavalwa zonke ezinye izindlela. Ezinye zazo zazingavulwanga nguNkulunkulu, zazivulwe ngabantu. Zivaliwe lezo zindlela, yinye indlela, inguJesu uthanda noma ungathandi. InguJesu indlela esingeza ngayo kuNkulunkulu sithole ukwamukeleka. Wena ongakazinikele kuye uJesu, zinikele kuye usindiswe ngaye. Uyitshele gumbi elikhethekileyo, linqatshwe ngabantu abathile, lamukelekile kuNkulunkulu liyigugu. Ungeza kuNkulunkulu ngaye uJesu. Wena usezinikele kuJesu, ongumntwana kaNkulunkulu kanye nathi ngomusa kaNkulunkulu. Sondela kuye uJesu, ncika kuye uJesu. Taka baba, ungavumi kube khona igebe phakathi kwakho kanye naye, ngoba lelo gebe elizoba khona kushaya umoya, isitha uSathane uzoyithatha indawo. Livale, livale lelo gebe. Sondela enkosini yakho, kube ngathi uzwa ukushaya kwenhliziyo kaJesu.
Mlalelo othandekayo, manje usungakwazi ukusitholela amanothi ahambisana nalolu hlelo. Sithinte kuleli kheli elilandelayo.
Bekumnandisa indawonye kulolu hlelo lwesifundiso zeBhayibheli, amazwi okuphila, esizitholela ngaba ka Transworld Radio nomfundisi uEB Mcambi. Uma ufisa ukusithinta, singakuthokozela ukuxhumana nawe kule nombolo ethi 0780147955. Noma usithumele umyalezo SMS kwinombolo ethi 0780147955. Noma usithumele umyalezo weWhatsApp ku 0780147955. Futhi ungasibhalela kwi-email ethi info@kzn.twr.org. Inkosi imbusise.
Mlaleli, ungaphinde ulalele lolu hlelo ngokuvakashela iwebsite ethi ttb.twr.org. Lapho kunohlelo lwezilimi, khetha isiZulu. Uzokwazi ukulalela uhlelo lwanamhlanje lwamazwi okuphila, kanti futhi ungalalela nezinye izinhlelo ezingaphambi kwalolu. Uphinde futhi ulalele noma iluphi oluthandayo ngesikhathi esivumelane nawe.